Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută!
Tit, capitolul 1, versetele de la 7 la 9. Căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihan. Nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta, cu dragostea Domnului Iisus Hristos, îl salutăm și pe fratele Fane, care vine din Botoșani, este cu noi la închinare, îl binecuvântăm în casa Domnului și ne rugăm Sfântul Dumnezeu să-l binecuvinteze. În această seară aș vrea să ne ocupăm de această lecție biblică, atât cât Dumnezeu ne va deschide mintea să înțelegem. Trebuie să fim înfrânați. În dicționarul explicativ al limbii române, înfrânare sau a fi înfrânat înseamnă a pune frâu sau a pune frână, a îmblânzi, a potoli, a controla sau a stăpâni. Aceste cuvinte definesc înțelesul larg a ceea ce Biblia numește înfrânare. În Scriptură, cuvântul acesta, în Noul Testament, este destul de rar folosit. În Vechiul Testament, întâlnim câteva exemple foarte practice a ceea ce înseamnă să te înfrânezi, să te oprești, să te controlezi sau să pui frână de la impulsul emoțional pe care îl ai să faci ceva anume la un moment dat, ceva anume care nu se potrivește cu valorile pe care le ai și cu morala creștină căreia îi aparții prin credința în Iisus Hristos. În Genesa, la capitolul 43, versetul 31, Scriptura ne-l prezintă pe Iosif. Iosif, care este vândut de frații săi, ajunge, după cum bine știți, mai mare în împărăția Egiptului, cea mai mare din vremea aceea, și când frații lui, împinși de tatăl lor, merg după rezerve de hrană, Dumnezeu face ca ei să-l întâlnească pe fratele lor pe care nu-l mai cunosc, pe Iosif. Iosif, privindu-i, îi se face milă de ei, dar în mod special privindu-l pe cel mai mic, pe Beniamin, are o emoție profundă de bucurie. Și Scriptura ne spune în versetul 31, versetul 30 și 31, Iosif a isprăvit repede, căci i se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. Simțea nevoia să plângă. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaia aceea și, silindu-se să se stăpânească, a zis, aduceți mâncare. Observați-l pe Iosif într-o împrejurare. El este prezentat de Biblie ca un om echilibrat. Un om care știe să aibă echilibru în viață. Dar la un moment dat se confruntă cu o situație atât de delicată, îl vede pe fratele lui, nu l-a mai văzut de mult. Și dintr-o dată simte că nu se poate abține. Și urma să plângă. El era al doilea după faraon. El era imaginea unui bărbat matur, echilibrat și foarte puternic. Și dintr-o dată nu se poate abține și urma să plângă, ca un copil. Și Biblia aici folosește cuvântul, se stăpânește. Zice cuvântul Domnului, s-a silit să nu plângă. A pus frână sentimentelor. A controlat lacrimile. În interiorul lui era tot o emoție. În interiorul lui era tot un zbucium. Urma din clipă în clipă să-și manifeste bucuria prin lacrimi, printr-o izbucnire de bucurie. Dar el s-a împotrivit propriilor emoții și s-a stăpânit. De ce? A avut interesul să se stăpânească. Imaginea lui, al doilea după faraon, nu-i permitea în mod public să plângă ca un copil. În cultura de atunci, un bărbat matur, o căpetenie, nu-și putea permite să plângă în public. Indiferent pentru ce motiv. Și el se abține, se stăpânește. Iată dar ce înseamnă să te stăpânești. Înseamnă, indiferent de ce simți în interior, nervi, mânie, poftă, dorință, apucături, obiceiuri, să te oprești în fața unei morale, să te oprești în fața unor principii, să te oprești în fața unor valori care nu-ți permit să îți compromiți poziția de copil al lui Dumnezeu. Înseamnă să-ți neglijezi simțămintele și să te oprești pentru că poziția pe care o ai te obligă să te comporți cu demnitate. Asta înseamnă să te stăpânești. Un al doilea exemplu din Biblie. Estera, capitolul 5, versetul 10. Aici cuvântul Domnului ne prezintă un alt exemplu care, deși este negativ, este un exemplu de înfrânare. Capitolul 5, versetul 10. Să citim de la nou pentru înțelegere. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu s-a ridicat și nici nu s-a mișcat înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis, s-a răzbunat, după cum bine știți, dar în momentul acela a știut să se stăpânească. Ceea ce vreau să surprind în textul acesta este că interesul lui Haman l-a determinat să aibă resurse și în momentul acela să-și păstreze imaginea de căpetenie, pentru că era într-un loc public, și a avut puterea să-și înfrâneze emoțiile de mânie, de ură, resentimentele față de sclavul acesta care nu se ridica înaintea lui să se închine ca toți ceilalți locuitori ai imperiului. Și simțea să-l strângă de gât, să se răzbune, într-o clipă să-l nimicească. Dar, așa de frumos, spune Biblia, a știut să se stăpânească. Mă uit acum la dumneata și mă uit la mine în același timp. Și întreb și mă întreb, știm noi doi să ne stăpânim când ne cuprind emoțiile? Când ne cuprinde mânia și nervii? Când simțim că trebuie să-i o spunem, în sfârșit să-i o spunem și să ne răcorim? Știm noi să ne stăpânim? Am învățat noi această știință să ne stăpânim și să ne interiorizăm, să punem frâu, să punem frână, să ne oprim la stop, pentru că este periculos. Limba aceasta este mădularul cel mai greu de înfrânat. Cel mai greu de înfrânat dintre tot ceea ce activează în interiorul omului, în toată existența sa complexă, este limba și articularea cuvintelor care dau curs emoțiilor, gândurilor, dorințelor. Haman a știut să se stăpânească. Știm noi să ne stăpânim? Biblia numește aceasta, și vom vedea mai târziu în Cartea Proverbelor, o știință. Iată dar două exemple pozitive. Oameni care s-au stăpânit. Permiteți-mi să vă dau și un al treilea exemplu, de data aceasta negativ. Negativ prin faptul că omul nu a reușit să se mai stăpânească. 1 Samuel, capitolul 13. Aici, Biblia ne prezintă un împărat. În versetul 12, acest împărat, numele lui este Saul, explică de ce nu s-a mai stăpânit el. Și citesc de la versetul 11, ca de obicei un verset înainte, ca să înțelegem despre ce este vorba. Samuel, adică prorocul Samuel, profetul, a mers la Saul și l-a întrebat. Saul era împărat, Samuel era profet. Și Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis, filistenii se vor pogorî înaintea mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Aici Biblia spune, atunci nu mai m-am stăpânit. Și am adus arderea de tot. Și Samuel spune, ai lucrat ca un nebun. De ce? Pentru că nu te-ai stăpânit. Când nu te poți stăpâni, împărate Saul, ești nebun. Omul care nu-și poate ține în control emoțiile, gândurile, dorințele, este ca un om nebun. Omul care nu se poate abține, nu se poate înfrâna, nu se poate controla și când se enervează, înjură, țipă, spune cuvinte nepotrivite și mai apoi spune, I'm sorry, I'm sorry. Biblia spune, ai lucrat ca un nebun pentru că nu te-ai înfrânat, pentru că nu te-ai oprit și pentru că ai dat curs explicației tale logice. Deseori procedăm la fel. Și mai târziu avem argumente logice pentru nestăpânirea noastră. Și începe să spunem, în primul rând am făcut așa pentru că, în al doilea rând am făcut așa pentru că, crezând noi că argumentele noastre ne dezvinovățesc. Nu există argument pentru păcat. Nu există argument pentru neînfrânare, iar neînfrânarea este un păcat. Ceea ce dă unui bărbat sclipire este capacitatea lui de a se înfrâna când simte să accelereze. Ceea ce dă prudență unui șofer este să pună piciorul pe frână când se face galben, timp în care simte să pună piciorul pe accelerație. Asta înseamnă să te înfrânezi pentru ca să nu intri în coliziune, să nu te ciocnești cu automobilele care pornesc din sens invers, din sens opus. Iată un exemplu negativ, un om nebun care nu se înfrânează. Biblia numește nebun în Biblie pe cei care spun că nu există Dumnezeu, pe cei care cred că bogățiile sunt totul în viață și pe cei care nu au puterea să se stăpânească. Iată dar un al treilea exemplu de data aceasta negativ. Un om care nu se poate opri. Emoția e mai mare, e mai puternică decât el. Aduceți-vă aminte de Samson. Drăguța lui, concubina lui, amanta lui, îi cere secretul și el se înfrânează. Ea insistă, el se înfrânează, ea insistă. Și el pune piciorul pe accelerație și spune tot. Un om nebun, căruia mai târziu îi se scoate ochii și plătește scump nebunia lui. Frați și surori, este relativ ușor să venim la biserică, însă să ne înfrânăm și să ne ținem gura, să ne înfrânăm și să ne măsurăm cuvintele, să ne înfrânăm și să ne măsurăm atitudinea, să ne înfrânăm și să ne cenzurăm anturajul, să ne înfrânăm și să ne verificăm dorințele este dovada maturității spirituale. Și când Hristos Domnul se va întoarce, va privi la această capacitate de a pune frână când ajungi la semaforul de culoare roșie. Înfrânarea este una dintre cele mai mari virtuți. Înfrânarea este una dintre cele mai profunde dovezi ale maturității. Priviți un copil, un tinerel. El este foarte neînfrânat. Copilul nu știe să se înfrâneze. Dacă e foame, spune, mi-e foame. Și ieși cu el într-un loc unde n-ai ce să-i dai să mănânce și spune, mi-e foame. Bine, tată, dar n-am ce să-ți dau aici să mănânci. El spune, mi-e foame. El nu se poate înfrâna. De ce? E copil. Priviți un om în vârstă. Omul ăla în vârstă zici că e din oțel. Se oprește, se înfrânează și nu zice nimic. De ce? Vârsta care s-a adăugat l-a învățat că degeaba spui mie foame într-un loc unde nu ți se poate oferi să mănânci. Mai bine taci. Degeaba spui mie sete într-un loc unde nu ți se poate oferi să bei. Degeaba. Observați că pe timp ce trec ani se adaugă înfrânare. Maturitatea spirituală este la fel. Un om matur duhovnicește este un om înfrânat. Se ține în frâu, nu rupe frâul pentru orice emoție. Simte că cineva l-a enervat, îi și zice două. Aceea nu e maturitate, este copilărie spirituală. Și Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 2 vorbește despre copilărie spirituală. Și dacă observați la copilăria spirituală, el pune partidele și zice, unul ziceți sunteți al lui Chifa. Altul ziceți, sunteți al lui Apollo. Altul ziceți, sunteți al lui Pavel. Mă, oameni buni, Hristos e unul, predicatori sunt mulți, apostoli sunt mulți. Nu vă împărțiți, pentru că asta este imaturitate. Strângeți-vă în jurul lui Hristos, nu în jurul oamenilor. Oricât de puternici ar fi ei, oricât de proeminenți ar fi ei, oricât de valoroși ar fi ei, nu vă așezați lângă oameni, ci lângă Hristos. Cea mai mare dovadă de imaturitate sunt partidele, adică simpatizarea cu unii oameni împotriva altora, timp în care, de fapt, ne împotrivim lucrării lui Hristos de unitate. Înfrânarea înseamnă să te oprești când simți să mergi înainte. Simțământul, emoția de a vrea să mergi înainte e păcătoasă. Înfrânarea de a te opri este sfântă, dar a te înfrâna este o alegere. Este alegerea să alegi să te oprești. Este o decizie. Este decizia să decizi să te oprești. Înfrânarea nu-i ceva ce vine așa peste tine fără să știi. Înfrânarea e conștientă, înfrânarea e voluntară și înfrânarea e personală. Conștientă, voluntară și impersonală. Eu cu mintea mea trebuie să decid să mă opresc. Eu personal trebuie să hotărăsc să mă opresc. Eu însumi, pentru că vreau, trebuie să decid să mă opresc. Iată dar că înfrânarea este produsul minții mele, ajutat de Duhul Sfânt și luminat de Cuvântul lui Dumnezeu. Asta arată cât de duhovnicesc sunt eu, cât Duh Sfânt locuiește în mine, câtă Scriptură mă conduce pe mine. Un om înfrânat nu se poate înfrâna din fire. Se înfrânează în Duhul, se înfrânează în Scripturi, se înfrânează în puterea lui Dumnezeu care îl întărește. Nu se înfrânează în fire. În fire el se duce înainte, se dezlănțuiește, face scandal, provoacă conflict. Înfrânarea este o mare virtute. De aceea, lecția numărul 8, noi trebuie să fim înfrânați. Vreau să observăm în primul rând că înfrânarea este subiectul predicării lui Pavel. În Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 25, observăm că Pavel predică despre înfrânare. În capitolul 24, versetul 25, el stă în fața unui demnitar, înaintea lui Felix, și are oportunitatea să predice. Și el începe să predice și Biblia spune, Pavel predica despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecat. Iată dar care au fost punctele predicii lui Pavel. Dacă Luigi Mițoi ar predica în această seară despre neprihănire, ce ar zice ascultătorii? Dacă Luigi Mițoi ar predica despre înfrânare, ce ar zice ascultătorii? Dacă Luigi Mițoi ar predica despre judecată, ce ar zice ascultătorii? Dar Pavel despre astea a predicat. Ce era să le spună? Basme? Povești? Bancuri? Împărăția lui Dumnezeu stă în neprihănire, stă în înfrânare și stă în judecată. De aceea apostolul Pavel, din iubire și din responsabilitate pentru generația lui, a predicat despre neprihănire, a predicat despre înfrânare și a predicat despre judecată. Frați și surori, iubiți cuvântul lui Dumnezeu, care îndeamnă la neprihănire, chiar dacă el cioplește în noi, dar într-o zi vom fi în cer, vom călca pe aur și vom sta lângă sclipitorul rege Iisus Hristos și veșnică ne va fi bucuria. În zadar ne lingușesc predicatorii astăzi, dacă ne lasă să ne ducem noi și copiii noștri din păcat în păcat spre pierzare. Frați și surori, iubiți neprihănirea, iubiți cuvântul de neprihănire și iubiți cuvântul care ne determină la neprihănire, la înfrânare și cuvântul care ne aduce aminte că va fi o judecată a lui Dumnezeu, care ne va cântări pe un cântar fin și ni se va spune ai fost găsit ușor sau ai fost găsit greu. Înfrânarea a fost subiectul predicării lui Pavel. De aceea în această seară mi-am permis să aleg acest subiect. Pavel a spus asta. În al doilea rând, înfrânarea face parte din procesul neprihănirii, din procesul pocăinței. Pocăința nu e un eveniment de duminica sau de joia, pocăința este un proces. Ca și respirația, respirația e un proces, adică respiri mereu și mereu și mereu. Nu se termină să respiri. Când se termină să te respiri, s-a terminat procesul numit viață. Observați că Petru, în a doua epistolă, la capitolul 1, versetul 6, la ceea ce eu numesc scara lui Petru, procesul de a te dezlipi din destrăbălarea de pe pământ și de a te uni cu sfințenia din cer, această unire se face prin folosirea unei scări, scara fiind un instrument cu trepte pe care în mod procesual îți așezi picioarele când pe o treaptă, când pe alta, când pe alta. Și pe timp ce urci, te dezlipești de stricăciune și te apropii de Dumnezeu. E un proces continuu și apostolul spune, dați-vă toate silințele, versetul 5, și uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea și cu înfrânarea răbdarea. Iată dar, cunoașterea te duce la înfrânare și înfrânarea te duce la răbdare. Iată dar, înfrânarea este un element din procesul sfințirii. Este o treaptă de pe scara urcării spre Dumnezeu. Dacă lipsește o treaptă, nu mai poți urca. Pentru că e prea mare efortul să sări peste lipsa unei trepte. E golul prea mare și numai puțini atleți reușesc să sară. Restul, noi toți avem nevoie de intervale de spațiu egale și relativ mici ca să ne putem urca în procesul ridicării. Iată dar, înfrânarea este dată de cunoaștere și conduce la răbdare. Ea face legătura între două zale din lanțul care leagă plecarea din destrăbălare spre neprihănirea lui Dumnezeu. Prin pocăință și naștere din nou, noi ne așezăm într-un urcuș spre cer. Noi trecem prin zalele unui lanț care ne duce spre împărăție. O za, o verigă a acestui lanț este înfrânarea. Fraților, trebuie să fim înfrânați. În al treilea rând, la 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 25, cuvântul Domnului spune, vorbește despre sportivi și face comparația cu sportivii spirituali. adică cu oamenii care aleargă spre cer pentru premiul chemării cerești în Hristos. Și îi compară pe credincioșii care aleargă spre neprihănire cu sportivii care aleargă spre cunună, spre performanță. Și spune Biblia, aceștia se supun la tot felul de înfrânări. În al treilea rând, plata neprihănirii este înfrânarea. Adică, nu poți fi neprihănit fără să plătești prețul înfrânării, al abținerii, al opririi, al controlului. Cu alte cuvinte, nu poți în același timp și să fii neprihănit și să mergi spre cer, timp în care îți permiți să te cerți, timp în care îți permiți să te enervezi, timp în care îți permiți să te implici în tot felul de lucruri păcătoase. Nu! Trebuie să te înfrânezi! Biblia spune, ei se supun la tot felul de înfrânări pentru un premiu, pentru o cunună care se vestejește. Dar noi, care așteptăm o cunună care nu se va vesteji, noi trebuie să ne înfrânăm, pentru că înfrânarea este prețul pe care îl plătim noi pentru cununa pe care o vom purta. Prețul cununii pe care Hristos mi-o va pune pe cap este înfrânarea mea, abținerea mea. Mă abțin să înjur, mă abțin să am pornografie, mă abțin să lovesc pe cineva, mă abțin să mint, mă abțin să fac partide, mă abțin să nu iubesc și să nu respect, mă abțin, mă lupt. Pavel spunea, mă țin în frâu, mi-am făcut un frâu și mă țin în frâu. Oh, stop, frână, mai tare, frână. Nu accelerație, nu libertinaj, nu patimă, nu plăcere, nu! Frână, stop! Când simți că se deschide gura și începi să iasă potopul de blesteme, oprește-te! Stă în puterea ta să te oprești! Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește, dezlipit de El, religia mea nu mă ajută. Înfrânarea este prețul plătit pentru cununa pe care o aștept, sau nimic. În al patrulea rând, înfrânarea este dovada maturității spirituale. Este expresia, este manifestarea maturității mele. La Proverbe, la capitolul 17, versetul 27, Scriptura spune, cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. Cunoaște. Aduceți-vă aminte de 2 Petru, capitolul 1, versetul 5. Uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința și cu cunoștința înfrânarea. Atenție! Cine își înfrânează limba, cunoaște. Cunoștința înfrânarea. Cunoaște știința. Are cunoștința. Nu e vorba despre cunoștința academică dobândită în seminarii teologice sau în universități. Este vorba despre cunoașterea care este produsul trăirii al experienței personale, zilnice și permanente cu Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și prin Scriptură. O umblare cu Dumnezeu. O luptă împreună cu Dumnezeu. În al cincilea rând, înfrânarea este examenul credincioșiei mele, al pocăinței mele. Înfrânarea este examenul pe care îl pierd sau pe care îl câștig, al credincioșiei mele, al neprihănirii mele, al pocăinței mele. Iacov 1:26. Dacă crede cineva că este religios, că este pocăit, că este neprihănit, că este omul lui Dumnezeu, dacă cineva crede despre el însuși sau despre ea însăși așa ceva și nu-și înfrânează limba, se înșeală singură și înșeală inima. Câți oameni ați întâlnit care cred despre ei? Cine îi oprește? E dreptul lor să creadă orice. Dar Biblia spune, oamenii aceștia se înșeală singuri. Pentru că examenul nu este ce spun eu despre mine. Cine spune lucrurile despre el? Nimeni. Examenul nu este ce spun eu despre mine. Examenul este
mădularul acesta pe care îl țin închiși între dinți sau îmi deschid gura și îl las să spună toată ziua câte ceva. Începe de la pastorul Șovrea și se oprește la dirijorul Michi. Și ia pe toți la rând. Ăla, a, ăla, a, ăla, a. De ce? Pentru că limba mea este liberă, e în business. Cuvântul Domnului spune, examenul pocăinței mele este să te oprești, altfel te înșeli. Altfel te înșeli. Înfrânarea este un examen pe care îl pierzi sau pe care îl câștigi. Iacov continuă la capitolul 3, versetul 8 și spune, limba este un rău care nu se poate înfrâna. Limba e un mădular care nu se poate înfrâna. Omul singur nu-și poate înfrâna limba, însă în Hristos care întărește omul și dă o natură superioară din punct de vedere spiritual, omul se poate înfrâna. Cum se poate înfrâna omul? Iată dar că am ajuns la punctul numărul 6 al predicii noastre, care se numește secretul înfrânării. Galateni, capitolul 5, versetul 22. Ce spune cuvântul Domnului aici? Galateni, capitolul 5, versetul 22. Haideți să citim împreună. Și roada Duhului dimpotrivă este. Și se desprind 9 crengi din Duhul Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Omul nu se poate înfrâna, limba e un rău care nu se poate înfrâna. Dar secretul stă în parteneriatul cu Duhul Sfânt, asocierea cu Duhul Sfânt, unirea cu Duhul Sfânt. Când Duhul lui Dumnezeu vine peste mine, dintr-o dată, El îmi dă capacitatea inexplicabilă, duhovnicească, de a-mi stăpâni limba. Îmi stăpânesc limba pentru că Duhul Sfânt este în mine și pentru că El mă stăpânește. Puterea lui Dumnezeu m-a umbrit, puterea lui Dumnezeu mă ține în control. Frați și surori, nu se poate fără Duhul Sfânt. Frați și surori, nu se poate fără rugăciune. Frați și surori, nu se poate fără pocăință și fără înfrânare. Nu se poate. Cei tineri și cei bătrâni, nu acceptați că se poate. Înfrânarea este un vis imposibil de atins pentru omul despărțit de Duhul lui Dumnezeu, pentru omul firesc, pentru omul modern, pentru ateul contemporan. Însă înfrânarea este o realitate permanentă care se manifestă în proces, adică permanent, datorită puterii Duhului Sfânt care locuiește în om. Și roada Duhului dimpotrivă este, manifestarea Duhului dimpotrivă este, nu a mea, ci a Duhului în mine. Ce aș fi eu fără Duhul lui Dumnezeu? Un limbut, un vorbăreț, un ponegritor, un batjocoritor, un bârfitor, un dezbinator, un om care n-ar arunca decât foc pe gura lui. Asta nu înseamnă că omul credincios plin de Duhul Sfânt nu poate avea la nivel de accident scăparea unui cuvânt într-o împrejurare critică a vieții. Dar omul acesta, ca și proces care definește existența lui, este un om care își controlează vorbirea, sentimentele și gândurile și acțiunile, pentru că el este sub incidența, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ar fi multe lucruri de spus despre înfrânare. Însă lucrul pe care îl mai spun este următorul. Noi trebuie să ne înfrânăm. Frați și surori, acceptați că trebuie să ne înfrânăm. Numai Duhul Sfânt ne poate ajuta să ne înfrânăm. De aceea, în seara aceasta vă rog, pregătiți-vă sufletul să ne rugăm și să spunem, Doamne, pentru toate momentele când n-am reușit să mă controlez gânduri, sentimente, vorbe, atitudini, tot felul de anturaje și de inițiative, iartă-mă, Doamne. Umple-mă de Duhul Sfânt atât de mult încât să fiu plin și să pot face lucrarea Ta. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi la lucrul acesta.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!